de la Calamérica.
Wuto, Washington, D.C.
Awa, Washington, Edi Isango. Sango ya mokili lelo, ngunga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Bozali koyamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na nzela ya Masini na Nashwan Kale. Marius Muhunga asungi biso po na sango. Na sango ya mokili lelo, ba bomba na masasi ya mampinga ma Uganda mazali ko beta uto Uganda na bisika ba ADF ba simbaka na mabele ma ekolo Kongo Demokratike na Watalinga tukulanda yango awa.
Kanisi bo tokotala bango par rapport a resultat mais tozobanga parce que toyebi histoire ya armée ugandaise sur le sol congolais.
Na Kwilu na Bulungu ngambo mibale ya bavandi bazali ko bomama tukuyoka yango pe awa.
Pour le moment, les groupes là des situations perdues. C'est déjà une insécurité.
Libanda liampepo ya Goma na Nord Kivu ezu tour de contrôle ya sika tokoyoka ngope awa.
Tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto na yo. Ezali cœur ya aéroport. Soko ane loko ya boyete aéroport penza ezali te.
Lelo mokambi ya parlement ya banana Ituri nde mobengisami na biso na linaka na Bozindo. Gislain Atiaboli ayanuli na mitumna ya Marius Muhunga. Kasi ya mbuna yango tulanda sango na Bokuse epesami na Marius Muhunga.
Mpinga maikolo Uganda na bayi FARDC basangani pona kubundisa bayi ADF. Lobi na butu, mpinga mboka Uganda mabwaka kibongo ba bombe na bisika bayi ADF bazwami na mboka Watalinga na territoire ya Beni. Ba bombe eye ebwakemi wuto mboka Uganda elobi molobeli ya mbula batali ya ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya. Lobi loleki na masolo azwaki na bapanzi sango, Monsieur Muyaya alobaki ete ata soda moko ya Uganda azalite na mabele ya ekolo Kongo Demokratike. Ya bakisa ki lisusu ete, mampinga ya ekolo biyemi bale, bako sangana na ngonga ekoya, pona kukabola mayele, peko tala lolenge kani kubundisa elongo bayi ADF. Société civile ya mboka Mahagi na province ya Ituri, babandi bongo mikolo misato ya ville morte mpe bozangi kufuta mpako ya lita, kubanda mokolo mwalelo le 30 novembre, pona koleksa kanda na bango, sima ya bobomi batu koleka zomi na mwambe, na basimba minduki ya Kodeko, na mokolo mwayambo muleki, na centre de negosi ya Ame, na Bunya, na province ya Ituri. Bazali kosala, ba journée morte eye, pona kosenga na mbula matali kozongi sa kinya na bisika biye. Bosengeli koyeba ete, batu koleka 70,000 ba kinyi bamboka na bango, sima ya bobomi boye, na groupement ya Buku, Cheferi Bahema et lobby société civile ya Beni. Mokonzi ya États-Unis Joe Biden a lobby été lolenge ya sika ya COVID-19 o ebengami Omicron et yemonanaki liboso na ekolo Afrique du Sud et koki kotungisa bato kasi esengeli kubangisa bango te. A bengi ba américain kozwa mangwele mabango ya liboso te ya mibale ya COVID-19 pe asengi na baboti bapesa pe bana na bango mangwele. Asengi lisusu ete, bato banso bako bako mibatela na kolataka ba maske bo esengeli na bisika bato bazali. Abakisi lisusu ete, pona ngonga eye, mokano mususu ya makasi muzwami na inote kaka bo pekisi bo koti na Etats-Unis na bato baye bazali kouta na bikolo sambo ya Afrique Austral. Ministre Wayambo wa ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete batombo ki batigre basi ba betami fimbo pe mampinga ma ekolo Ethiopie malongi bango. Asengi na mampinga ma basimba minduki matigre na koya komitika na lombango penza. Bitumba biye bia makasi bindongwa maki utomposo moleki si ma basimba minduki ya tigre basakola ki ete bakomi pembeni ya kapital Addis Abeba. Abiy Ahmed asakoli makambo maye na video moko elekaki na ba television ya Eta. Kino sika, ezali pasi po bapanzi sango kuloba soki makambo maye mazali masolo tote. Po bisika bitumba bizali, bapanzi sango bazali te. Mibu mwambe mileki uto Seigneur Oshro Tabule atika kibiso. Seigneur Oshro Tabule azalaki alanga nzembo monene ya ekolo Kongo Demokratike. Asala mingi pona botomboli miziki ya ekolo Kongo Demokratike omulongo mobimba. Akufaki bongo omokoloma le 30 novembre 2013 na Bruxelles, azalaki na mibu tukusambo na misato. na bomo inaye asala ki pe politique asala ki bongo député national vice-gouverneur ya Ngomba Kinshasa pe ministre provincial ya culture ya Ngomba Kinshasa.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lola kala America uto Washington. Basali babale ya CICR, Comité International de la Croix-Rouge, ba kangami pe ba memami na ba simba minduki ba yebanite na park ya Virunga na Nord Kivu na nzela na bango ya kokende Goma pene na Sake. Ba CICR ba yebisi ete basali babale baye bazalaki na molongo ya mituka na bato basusu motoba ezali bongo ingénieur moko ya ekolo Congo Democratique na moko ya ekolo ya bapaya oyo ekolo na ye eyebisamite bayiba mpinga ma ekolo Congo Democratique nanu bapesi sango penzate basali balisungi mingi bakangamaka pe bamemamaka na nzela eye. Mampinga ma ekolo Uganda UPDF mabwaki ba bomba pe babeti masasi mingi lelo na park national ya Virunga na Nord Kivu ezali libandela ya misala elongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique molobeli ya mbula matari ya sakola kilobi mingi ya sango eye na Ericas Mwisi.
Ba bomba yango ezalaki kouta na kan Butoho na mboka Bundimbujo ndelo kati ya ekolo Congo Democratique mpe Uganda. Pona Nkumu Pascal Sambili ya chefferie ya Watalinga yango epesaki bobangi makasi omitema ya bavandi.
Bon, c'est vrai parce que depuis ce matin nous sommes réveillés dans les
Ezali ya solo pote uto tongo tozali kuyoka lukitu ya masasi kuuta Bundibujo na Uganda. Sango toyambi siko yoto yoki ete ezali mapinga ekolo Uganda UPDF nde ezali kubwaka ba bombe yango likolo ya bakambi ya basimba minduki ADF izwami epa inabiso na ekolo Congo Democratique mingi mingi na park national ya Virunga. Bavandi bazali kokamo apo ete bayebaki sango yango te. Kasi tangu touti kosala bolukiluki ngai lokola mokonzi na yambi sango lolenge ete tata mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na ya ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni nde bazwaki mokano yango po ete bavandi bakoka kozwa kimia. Na yango bavandi bazali na bobangi po ete lobi bazwaki sango yango te.
Etandi parce que elle n'a pas reçu l'information hier directement.
Maître Pepan Kavota mokambi ya société civile ya Ngumba Beni sima ya kozwa sango eye asengi na bakambi ya ekolo Congo Democratique kosala ete mapinga ekolo Uganda matika la teli bela na mabele ya ekolo Congo Democratique. Tolanda Maître Papan Kavuta.
Mbiso tozo sepela ndenge mokolo chef de l'état azoi decisiona ya ko yana ba troupe ugandaise baya ko combattre au côté ya FRDC. Mais tolobi boy, il fallait soki komboyo esili bango bazonga epa na bango. Tozo crainte loko moko soki mambinga eye il faut ezonga na Uganda er na bitumbango esila. À tout moment, to sunga kama mapinga ekolo parce que to collabora kana bango na ernyoso to yeta bango na li ba alerte ya ba passage ya ba ennemi bango bazala kana na lenteur ya ko agir de to lingakate eloko wana piso il fallait soki to alerte bango pe ba agir mbangu munguna akima munguna bazoye message zali to sunga ekolo na biso to sunga armée na biso tozala au côté na armée na biso eza FRDC armée ya ba congolais nyoso na police ya biso nyoso tozala elongo po munguna asista biso te.
Usene Mbongo Yoko moi politique ya parti PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila Kabange aboyi lisungi ya UPDF
na kanisi bo tokotala bango par rapport a résultat mais tozobanga parce que toyebi histoire ya armée ugandaise sur le sol congolais. Et puis Uganda est condamné tel le loi, est condamné à payer plus de 10 millions de dollars, bafuta na noté parce que va commettre ba crime makasi awa na Congo. Bon voilà, baye lisusu, est-ce que bakozonga facilement? Est-ce que bakotika objectif e wana te ya kusema kokoloba kokombattre nini ADF ko banda peut-être ko lukaba minere ko piller population tout ça. Donc armée ougandaise est vraiment na histoire ya malamu tena Congo. Peto moni force spéciale Uganda ezana ngote par rapport ya ko combattre terrorisme. En tout cas, toza vraiment na espoir makasi te ke bakolonga met toko mona soki balongi botoko tobeta maboko toko sepela parce que bisonyo sotolingi kimia ekota na mboka.
Lobina Kinshasa bolobeli ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique ya mapingama ekolo mpe pulusu ba munisa ki polele ete UPDF mapinga ekolo Uganda ekokota te o etando ya ekolo Congo démocratique. Utaingumba Beni Irikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Nakwilu na territoire ya Bulungu ngambo mibali ya bavandi bazali koboma mape ko bebisana biloko sango yango na Bozindo na Désiré Tankoy.
Na province ya Kwilu na territoire ya Bulungu secteur Nkara ba population ya mboka ikubi 1 na ikubi 2 bazali kobika na kimya te na butu batu ya ikubi 2 bazokende kuziki sabanda ku ya batu ya ikubi 1 bitumba pe bizali ko ndongwana na kati ya bayimboka ya bamboka mibale oyo basusu bazali ko kima na zamba bilanga bazali ko salate bana pe bazali ko tanga kelasi te nzala pe ekoti basusu bazali liko lala libanda butu mobimba moponami ya etuka Adelan Kebiboy alobiete bozangi boyokani na population ya bamboka oyo ezali likambo ya kowela mabele to conflit foncier.
Sikoyo batu ya ekubi de baile soso kutumba bandako na ekubi 1 na 5 ya tongo batu bazalaki nanu ya kolala na bandako babebisi biloko batumi bandako na maleleki mtupe ya kufaki ezalaki na sanza ya mwambe esele nanu te keba keba to insekirete ezalika
moponami ya teritwari ya Bulungu azali na mawa Adelan Kebiboy asengi na bakonzi babatela ba population na ndenge esengeli bawela nano bolamu ya bayimboka mokonzi akoki kozala te soki population azalite to bazali kobika na pasi na kati ya zamba.
Nasengi bokebi ya mokonzi ya groupement, mokonzi ya mboka, mokonzi ya secteur, mokonzi ya territoire ya kokota likambo oyo po abate la population na ndenge elongo bana.
Administrateur ya territoire ya Bulungu Bernade Mwakimi azali kolanda likambo oyo na bokebi nyonso ayanoli ete akopesa eyano ya solo solo pe na lombangu nyonso na mikolo mikoya po bitumba esila mutu nyonso azonga kubika na mboka pe basala bilanga ndenge bamesana bana pe bazonga kotanga na baiteilo Desileta Nkui mungongo ya Amerika.
Libanda lia mpepo ya Goma na Nord Kivu lizi tour ya kontrol ya sika. Libanda lia mpepo liye libebisa maki na potopoto ya moto na butumbuki ya volkani Ragungu na 2002. Fiston Ise Mwami azalaki na milulu mia bofunguli miango pe ya tuna kimituna na mokambitu direktor general ya regi de voies aériennes RVA Alphonse Chungumungu Tulanda.
Lelo toye awa pona inauguré en fait tour de contrôle ya sika ya aéroport international donc ya Goma naza koloba tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto nayo. OK, ezali cœur ya aéroport donc cœur vraiment donc ya aéroport soko ane loko ya boyete aéroport penza ezali te donc bino moko bomoni c'est un bel ouvrage ya sika et sali 26 mètres par rapport ya oyoto ala kinango ya kala équipement ya liawa ezali équipement sophistiqué bino moko moni na kati eloko nini toza nango nga na sepeli c'est-à-dire aéroport donc ya Goma ezali kokende de l'avant. N'oubliez pas que na 2002 bon et ala ki éruption ya volcanique awa est-ce que boyebi ke l'avenir surtout et couvra qui espace oyo mobimba sikoyo basali ba travaux et bandaki na 2002 le loto komi na 2021 donc ce sont quand même donc des travaux qui ont pris disons à peu près 18 années pour na to silisa to boto allonger piste à liboso na aéroport oyo ya kala et ala ki à peu près 2600 mètres lelo tokomi na piste il y a 3000 mètres. C'est-à-dire soko komi na piste il y a 3000 mètres et que au élargir aussi donc au sali augmenter largeur il y a piste yebakake okoki ko accueillir bah c'est qu'on appelle donc des gros porteurs. Parmi les gros porteurs, vous avez donc des Airbus 320, lelo kutunga moko nae na Airbus 330, il y a CA. Donc, aéroport Ezali Kozoa de plus en plus, donc de l'ampleur. Voilà. Donc, aussi, ici, il y a encore quelques problèmes dans cet aéroport. Entre autres, par exemple, cohabitation, il y a des militaires, na personnel, par exemple, il y a Nan. Na Sengaki, auprès, donc, il y a gouverneur, il y a province, il y a Nord Kivu, na lingike cohabitation entre donc tous les autres services et à la cohabitation moko pacifique. Donc il faut que ça l'attention, on ne traverse pas la piste comme ça, puisque rappelez-vous, na Lubumbashi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc un militaire qui a failli donc traverser, qui, je ne sais pas s'il traversait, mais au moins il s'amusait avec sa moto na piste. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc un avion, donc il y a Congo Airways et Tushaki et Mouké, donc on a failli donc un accident. Un aéroport, ce n'est pas comme un marché public, non. Ezali, espace moko stratégique qu'il faut protéger. Voilà tout ce que je peux vous dire.
Nabozindo, banandi, bamunaka. Mpasi kuleka na bitumba bizali kongala na Ituri utu kuleka mbula zomi na mibale lelo mokambi ya parlement ya bana na Ituri Gislain Atiaboli ya Yanoli na mituna ya Marius Muhunga Tolanda.
Boye ibolamu na masolo na biso ya bozindo ya mokolo mwa lelo. Na bitumba biye bizali koleka na ekolo Congo démocratique mingi mingi na province ya Ituri, bato baiki bazali kokufa. Kaka na mposo mwemo uti koleka, bato koleka, zomi na mwambe basili kokufa. Na kati ya bato baye bazali kokufa, na baye bazali kokima bandako na bango, bana mingi bazali na kati. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lelo, Gislain Atiaboli o azali bongo président ya parlement des enfants ya province ya Ituri. Gislain Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Ozali président ya parlement ya bana ya Ituri. Elingi koloba nini epi bapona ki ndenge nini?
Eza structure ya bana eza légal, mais toyebi bien mboka na biso eza na bamibeko ebele. Oyo ezoko kengela bana na kati ya loi portant protection de l'enfant pe convention relative internationale à la droit de l'enfant ezoko protéger bana monde mobimba et reconnaître structure wana ya parlement d'enfant ezala eza structure moko minoritaire o ezo représenter majorité ya bana yango wana toza parlement bana ba ya commune nyonso ya ba territoire nyonso toza parlement provincial na bato ba vota kibiso eza bana ya Ituri ba uta ki na ba territoire représentativité nde ba vota kingai ata ki représentant na bango aussi ya parlement ya Ituri.
Alors yo loko la président soki ezali secret ko bisangai ozali na mibuboni
nazana 17 ans à 18 ans de bakoki kozala na kati ya parlement d'enfants pour loi yango yango moko ya mboka na biso lobby oyo babengi mwana aza moto aza na se ya 18 ans soki le kisi 18 ans okende bongo na parlement des jeunes oyo esalemi pona ba jeune à 18 jusqu'à 35 ans.
Est-ce que ko ikobisa biso mo moke musala nini penza bino bosala en tant que parlement d'enfants?
Bon neti boyebi toza na ba loi na mboka na biso oyo ezo kengela bana. Et na kati ya parlement d'enfants musala na biso eza kotala soki ba loi wana eza respecté soki bana mboka bazo jouir nécessairement na ba droit na bango oyo loi elobi. Donc toza lekola ba porte-parole ya bana misusu o baza na kati ya ba intérieur o bazwa kata ba kokaka kosolola te ko réclamer ma droit na bango te. Pona mboka na biso na Afrika partout bana ebele ba yeba te soki bazalaka na ba droit na ba devoir. Biso atake parlement tozona kotala balua wana nyoso. Eske na mboka na biso eza respecte droit na lobby ke mwana azana droit ya kotanga. Mwana efoza la bonne santé, mwana za la protege. Eske eza respecte musa na biso eza kotala ango pe komema mungongo ya bana misusu ba vulnerable e pa ba kondia mboka. Basala nenge niko respecte ba droit mboka na biso ba signa ba loi ba convention pona ko kengela bana mais baza sase ko respecter yango yango na biso atake parlement d'enfa toujours veiller que gouvernement ait respecté ba engagement na bango na ko faire respecter ba loi wana na ko mema mungongo ya bana mususu et faire na konji.
Alors Ndeko Ghislain, est-ce que ko kiko bete la biso na moi toloba une minute situation il y a droit il y a bana na ekolo Congo démocratique le loi zandenge ni ko ko résumer on ngeni.
Situation ya bana na Congo démocratique est vraiment pas si mingi parce que mboka na biso esinya ki ba accord ba loi oyo ya ko protéger bana gouvernement na biso tango esinya ki ba loi wana ba zo passé ko respecter droit ya bana malheureusement na mboka na biso droit ya bana belé eza respecté te surtout tango loi wana elobi exemple bana bazana na droit ya éducation ya santé ya protection eloko ebelé donc mona na mboka na biso Congo bana baza ko jouir na loi na ba droit na bango nyoso te na ko lebi un exemple par rapport situation ezo le kana est bana bazo boma bango bazo souffrir ba maladie ba malnutrition c'est que droit na bango eza respecté te sur le plan ya éducation dernièrement to se pela ki makasi na proposition mokonya mboka ya ko faire respecter gratuité de l'enseignement mais le non na mboka na biso est-ce que éducation eza respecté bana ebele baza na babalabala baza akadre te eza kutu na ba province mususu bana baza kusota na ba école te batangaka na ba se ya nzete nyonso wana bazo respecter droit bana te bana mpesa mosusu ba hôpital ezalaka te o bamema mwana na hôpital il faut okende plus ya 10 à 15 kilometres sate bana baza vraiment na pose na baza vraiment na difficulté bana bazo continuer ko souffrir na mboka na biso ba insécurité nyonso wana donc vraiment na mboka na biso situation ya bana eza vraiment déplorable tozana no ebele ya kosala parce que bana nde esengeli ba remplacer ba kolo lobby mais tant que bana bazo continuer ko souffrir tokoki kozala na kondima te ke lobby tokozala na Congo tozala pe na bana mayele o bakoki osunga mboka.
Alors tozonga muke na province ya Ituri epai wapi mikolo oyo tikoleka bitumba bakasi lisusu endongwa mikuna toyebike na kati ya bato bazokufa bana baza pe na kati est-ce que okoki komema biso muke na Ituri poto vivre bisika bitumba bizali ndenge nini bana bazali ko vivre kuna.
Bon, neto yebi ndeko Marius tango bitumbe bandaka na mboka bato bazalaka ba victime mingi ezalaka basi na bana. Depuis 2017 bitumbe bandaki na Ituri, tozana 5 territoires na province ya Ituri e bandaki na territoire moko, lelo après près 5 territoires eza touché. Depuis bitumbane bandi basi ba bomi bana ebele ebele ndeko Marius parce que lobaka bana nde baza venir à lobby bana nde fo bazwa relève lobby mais bazo boma bana comme pas possible lelo na province ya Ituri suite à bitumba eza kuna après près 3 territoires eza touché tozo côté bana ebele baza déplacé sur total ya ba déplacé na Ituri tozo na plus de 1,5 million de déplacés qui sont déplacés et nakati ya ba chiffre wana nyonso bana baza au moins 30% et na babama baza 40%. Bana baza ba victime vraiment tango baza na kati ya baka ba déplacer bazoli ya bien te misusu bazo kufa na ba malade ba malnutrition ba misusu abungi sikutu ba para na bango na bana ba jeune fille bazo bota avaba ko kisambula bana msusu ba jeune fille baza violer na kati ya ba condition ba lekela na bana ebele vi souffrance ba lekisaka na kati ya ba site ba déplacer bana na balingaka kasi pona ba vivre ba bimaka na balabala kosenga senga na ba ville kaka na ville ya Bwana tozana plus ya 5000 bana o batambola chaque jour na kati ya ville ba osenga senga epa batu balala kalibanda la belle étoile en train de concourir plusieurs risques au commun terme ko baka sida selona et tout tozana plus ya 60 écoles oyo ba détruire yango ba rebelle ba détruire yango bana baza déplacer ami susu bazo kufa jour au jour donc bana Ituri bazo souffrir makasi surtout na insécurité oyo ezo le kamkolo na province na biso.
Ngaibi que makambu ya koloba eza mingi par rapport ya province na yo. Toyebi que souya batu mingi ezali que kimia ezonga na mboka Ituri po ete batu banso mingi mingi bana bazongela kimia. Kasi soki ozali président ya parlement ya Ituri toyebi que tozo senga biso na soki kimia ezonga. Kasi eloko nini oyo ekoki kosala malelo na condition ya Ituri po ete bana bazwa kimia.
Ya liboso nanu bakonja mboka bakanisa kaka te ke sel bana Ituri bakoki osilisa bitumba wana te donc gouvernement vraiment est impliqué pour na makambo wana esila vraiment déterminant. Ceux qui ont été en train de se faire un peu de temps, ils ont été parce qu'ils ont été en train de se frontière rebelle. Ils ont été en parce qu'ils ont se mettre ensemble pour bâtir les habitants. Parce que les gens ont été en train de vivre dans le désespoir. Pour mingi depuis 2003, ils ont été en train de se faire les autres ont été en train de se faire et belé baninga na miso wazo kufa na kati ya bitumba. Je pense que ça importait dans le gouvernement et organiser ba table ronde sur terre ba solo na bande kona biso wana parce que na etuli to zona vete communauté mais moko kaka mi balende ezo boma batu mosusu pourquoi pas gouvernement ko so na bana na banani ba ko ji bango molimo mabe ko ba boma bande kona bango bitumba mosusu esi la raka te na mandoki na ko solo la paix gouvernement za lokola papa a solo na bande kona biso wana. Batika makambu bazo sala. Soki bako yoka te, gouvernement etudie chiko of force.
Mapinga maikolo Uganda, mazali na masolo, na mapinga maikolo Congo Demokratik, pona koya, kosili sa, bitumba mingi mingi, ya ba IADF na este ya ekolo Congo Demokratik. En tant que président ya parlement ya bana, likanisina yo pona yango ezali nini?
Biso atake bana ituro na zo represente lelo, tozaka kana posa ya kimia. Donc, motindo nyonso nyonso makosale ma, na gouvernement na biso daleka ya kopesa biso kimia biso bana to soutenir yango na mabombe li na façon nyonso juste pour kimia ezala ezaki kutu pa ma proposition na biso bana ya Ituri parce que to mona toza pro pene pene na ba Ugande pourquoi pas basunga biso vraiment biso na côté na biso tozo soutenir initiative wana ya mokonzi ya mboka tozo na posa kutu asala ngo vraiment na lombangu po bato baza kontinye kokufa na bapei wana ya pembeni baya vraiment kosunga biso.
Merci mingi ndeko Gislin nazo rappeler kozali bongo président ya parlement d'enfants na Ituri.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Na sango ya mokili lelo to lobelaki misala mampinga ma ekolo Uganda mazali kosala uto lelo na maye ma ekolo Congo Demokratika na Batalinga na Beni mampinga ma ekolo Uganda maye bisi ete bisika ba beta ki masasi bizui penza masasi miango malamu na Kwilu na Bulungu ngambo mibale ya bavandi bazali kokoba kobo mama toyoka ki sango yango awa libanda lya mpepo ya Goma na Nord Kivu ezui tour ya kontrola ya sika to komina suka ya sango ya mokili na biso lelo tukutana lisusu na ngonga ya 20h30 ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo ezalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Nanshwan Kale na nzela ya Masini Marius Muhunga a sunga kibiso na basango mosusu ezalaki wabino Edi Isango tokuba kolanda sango na VOA mingi mingi na VOA Lingala toyeba kukindi pe na site internet na biso www.voa.com to yeba pe lisusu kokindi na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, YouTube pe Instagram ezalaki wabino Edi Isango VOA e kokoba kopesa bino sango pe mindule ya kitoko na ba radio partenaire na biso pe na fréquence na biso nyonso oyo boyebi ezalaki wabino Edi Isango ma tundo na bino banso botika la malamu pe bumi bati la malamu. Take care, ndingi tulubaka na monoko ya anglais.